Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». І запрошуємо вас, долучайтеся. Сьогодні ми будемо спілкуватися із цікавим гостем, який розповість про свою історію покликання, свою історію розпізнання покликання. І можете ще й навіть поставити запитання та отримати добрі відповіді. Будемо говорити про музику і не тільки. Адже гостем нашої програми є катехіт Радіо Марія, директор дієцезіального душпастирства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії, отець Микола Бистрицький. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю вас!
Вітаю, радію, що ви погодилися на це інтерв'ю. Ось. І я також хотів би долучитися до привітання, адже нещодавно вас призначено новим директором школи сакральної музики Інституту богословських наук у Городку. Тож я щиро вітаю. Очікували, не очікували, чи розуміли, що йде до того?
Ні. Ну, типу, я ніколи навіть собі не припускав в голові, що я можу якось бути до того причетний. От, ага. Максимум якимись там, не знаю, своїми піснями чи щось такого, але що колись мені там доведеться брати якусь участь в управлінні, то ні, до вересня я навіть не припускав такої можливості.
Навіть і не думали. Угу. З новою посадою, як почуття, як відчувається? Більше навантаження з'явилося, чи продовжується все так, як і було?
Ну, складно відповісти на це питання, бо поки що я офіційно я директор цієї школи від в четвер тільки була інавгурація. Угу. Тобто я брав участь в двох днях сесії. Тому думаю, що тільки зараз почне розкриватися там легше, важче.
Так.
Те, що це вимагає певної відповідальності, це якби факт. І плюс, мабуть, легше є в тому, що більше людей зацікавлено в тому, щоб ти був якимось толковим, того більше за тебе моляться. То, може, в цьому плані якось там і легше. А так, поки я не зауважив ще.
І я ж поставив собі запитання, вітають вас от школа сакральної музики Кам'янець-Подільської дієцезії. На фейсбук-сторінці з'явилося привітання, і там пишуть католики Кам'янеччини, пишуть із подвійним святом. І я такий ставився, стоп, невже день народження я пропустив ваше, думаю, я тож запитую. А виявляється, що якраз нещодавно виконалася 10-та річниця діаконату вашого. Ох, вітаю, Отче, вітаю.
Дякую, дуже дякую.
Є відчуття, що час минає? Швидко.
Та є відчуття, що час минає швидко, але це привітання, воно якось більше навіть не про швидкоплинність часу, а про відновлення тих якихось, не знаю, тих перших вражень, емоцій і так далі. Да? Бо фактично, ну, свячення деяконату – це така крапка в розпізнанні покликання, так? Бо коли ти, ну, отримуєш це свячення, то це таке підтвердження того, що в тебе дійсно, ну, є покликання. Так? От, значить, ти зробив добрий вибір, теперки розвиває його, як то кажуть. От, тому це таке пригадування про свячення діаконату, це пригадування про, якби, остаточний той вибір, так? Про точне розпізнання свого покликання. От. Того це важливо і гріє серце, так?
Ох, приємно чути. Давайте повернемося до початку, про вас поговоримо, про вашу сім'ю, зростали де чули про Бога, і про той момент особливо хотілося б дізнатися, коли виникло бажання вибрати шлях богопосвяченого життя, і як ви прийняли це рішення. А нашим радіослухачам я нагадую, друзі, що ви можете стежити за нами в прямому ефірі на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. Долучайтеся, ставте запитання отцю Миколі, можете привітати. Ось. І також, друзі, стежте, коментуйте обов'язково. Ми з отцем Миколою будемо читати, і, можливо, ваші відповіді отримаєте, якщо не зараз, то згодом, пізніше, обов'язково. Гаразд, також можете писати запитання на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724. Долучайтеся, друзі, вже до нашого ефіру. Отче Микола, Розповідайте про себе, де народилися, батьки, де вчули Слово Боже, і давайте про те ваше оточення, з яким ви крокували до богопосвяченого життя.
Ну, я народився в такій віруючій, практикуючій сім'ї. От моя... Ну, від тата я часто чув розповіді про те, як бабця, яка, ну, бо тато народився в Козирівці, це недалеко від міста Бар, десь так кілометрів, залежить, куди йти, 15-18. От, то коли він був малий, то бабця брала його, ну, його матір, брала його в мішок і так носила його на службу, бо він хотів йти. От, і якийсь там довго йти не міг, якийсь там кілометр, там, чи може півтора проходив, далі починав плакати, що вже болять ноги, то вона його садила в мішок і так на плечах там несла на службу. От. А мама народилася в Бару. От. І теж сім'я, в якій народилася мама, це також сім'я практикуюча, віруюча, з історією, прив'язаною до храму, бо, ну, наскільки я свідомий, то один із моїх родичів по маминій стороні був взагалі презесом тут в храмі, його прізвище вписане в табличку презесів. От, ну і так само з батькового боку, от, з сторони його мами, здається, її батько також, ну, тут... Я чув це в вигляді такої легенди майже, що він тут по ночах, коли не можна було, ремонтував дах, от, щоб ніхто там про то не знав. Бо якісь там були проблеми там з дахом в храмі. От, того, ну, моє оточення, моя сім'я – це, ну, величезний дар. Бо, в принципі, ну, то від них якось я то все перейняв. Це вони мене всього навчили, і вони пильнували, щоб я то якби далі приймав, далі вчився. От, бо я не був самою послушною, самою толковою дитиною. От, наприклад, я дуже хотів лижі, але так і ніколи їх не мав. Бо то, що в момент, коли ми вже мали з татом їх йти купляти, то тато дізнався, що я прогулював катехезу. І, відповідно, лижів не мав до цього часу. От, того, да, я не був самою чемною дитиною, але мої батьки, от, дуже дбали про те, щоб я мав виховання християнське. От, не тільки якби розвивався там інтелектуально, але мав це виховання християнське. І приклад цієї віри я бачив також в них. Так? Бо, наприклад, їхня відкритість на життя, от, їхня така жертовність, бо я маю ще двох братів і чотири сестри. От. І, тобто, ну, багато з того, про що я чув від них, я бачив, як це робиться. От. І тому, думаю, це зробило дуже-дуже велике враження, великий вплив на мене, як на дитину. І, може, я навіть не вмію то все зауважити, назвати, от, але я дуже їм завдячний максимально. А якщо говорити про якісь там пункти, що стосуються розпізнання покликання чи щось такого, то я також ріс в такому міністрантському оточенні. Там постійно якісь там зустрічі, якісь там пережиття. От, часом мені пригадується момент, коли ми з хлопцями там лишалися на трідіум, щоб брати участь в нічній адорації. Понятно, що ми більшу частину тої адорації спали там за Христі. От, але перед тим, як заснути, то ми там сиділи, думали, ми будемо ксензами, там, типу, то що, як ми будемо там то все робити і так далі. Тобто десь там час від часу виринала така думка, що це можливо. Але потім почалося навчання, різні обставини, ситуації, переїзди і так далі. І то все занихалося. А потім знову почало спливати вже безпосередньо перед самим вибором. Отаке.
Угу. Тобто ми бачимо дуже такий яскравий приклад, як батьківське духовне життя, богопосвячене життя, ходіння з Христом впливає на дітей і навіть на вибір подальшого свого покликання і служіння. Мені здається, що вам є про що поговорити з молоддю і розповісти молоді багато чого от через призму свого досвіду і через призму от того, як можна. А от як ви спілкуєтеся з молоддю, яка звертається до вас, у яких сім'ї, наприклад, не мали і не мають такого, і молитви, можливо, не мають, Слово Боже не читають. От як вам доводиться от спілкуватися от про таке? Чи легко, чи, можливо, доводиться більше, якби дізнаватися якоїсь інформації душпастирської такої?
Слухайте, мені, мабуть, я думаю, що мені легко спілкуватися з молоддю, того, що особливо з такою молоддю, яку ви назвали, тому що я маю до них дуже велике співчуття, от просто співчуття. Часом бувають такі ситуації, бо ми маємо тут кав'ярню в Бару, в підвалі, От, ну і це така кав'ярня, яку, ну, якби з міста люди приходять, але оскільки в нас тут взагалі максимально недорого, от, то в основному контингент, типу, який там часто сидить, це десь там молодь. Да? І молодь, яка приходить з міста, вони там щось матюкаються, щось там ще. От, і там, наприклад, баристи кажуть, як так можна, як там то, як там сьо, треба там повиганяти, позакривати. От, мені, типу, простіше, ну, бачити цих людей і їх сприймати так, бо то, що я знаю, що я був гірший. Ага. От. Тобто, хоч, можливо, там отримав краще виховання, там ще щось, але поводив себе просто жахливо. От, і це, ну, і це, типу, вчить, якби, сприймати цих людей, типу, з такою більше якимось співчуттям. А коли ти маєш до них більше співчуття, то тоді, ну, в тебе якось, ну, не знаю, ну, якось воно зовсім по-іншому. Да? Бо нормально сприймається, ага, люди, якщо там, наприклад, моли там якась невіруюча чи ще щось, ну, то вони погані, треба їх наставити там. Да? Mm-hmm. От, через такого. Мені просто простіше, бо то, що я не вважаю їх в цьому винними і що треба їх наставити, тільки спочатку якби співчуття, а потім якось прагнення, ну, допомогти і підтримати. Mm-hmm. От, і це, типу, абсолютно автоматично. Це не того, що я такий там правильний чи щось такого. Mm-hmm. Да? Це відбувається якось дуже природно. Так, ніби, знаєте, ніби Бог якось тебе готовив через те, що ти такий трохи, як кажуть в нас в Беру, аболтус. Да? От, через то ти якось там, ну, по-іншому можеш дивитися на інших. Просто з призми, як ви сказали, своєї.
Так. А, музика. От ми часто в катехизах говоримо про музику, і ви даєте такий розгорнутий погляд на спів церковний, на християнську музику, на сучасні тенденції. І ви говорите про музику із захватом, про християнські пісні, про, ну, от, власне, і нове призначення ваше говорить про те, що ваше життя тісно пов'язане з музикою. Коли, як це було, хто вам передав і допоміг рухатися в цьому напрямку, розвиватися, цікавитися музикою?
Це, слухайте, це також з дитинства. Моя мама викладачка фортепіано. Учили тепер педагогічний коледж. От. І я маю там кілька таких спогадів з дитинства, дуже яскравих. Таких. Навіть складно мені описати, там, скільки це було мені років, може 5, може 4. От я вже виступав якісь там з мамою на якихось, ну, що, типу, вона грала, а я там такі якісь співав якісь пісні, такі дорослі дуже, там про те, що там тікайте, бо буду цілувати, там ще щось. От. Ну, таке якесь воно таке дурне, смішне, всім подобалося, всі плескали, там подарки дарили. От, ну, і так паралельно якось воно там йшло. Я не скажу, що я постійно там, не знаю, дуже розвивав це чи щось такого. Да? Воно, типу, просто було якось там собі нормально, поряд автоматично. А потім дядько дуже посприяв тому, що я почав займатися музикою як, ну, як професію. Того, що він, знову ж таки, мав, бачите, чийсь гіркий досвід, посприяв мому, якби, доброму досвіду. Бо того, що він хотів дуже стати гітаристом, дуже хотів грати на гітарі. А його чогось не відправляли в музичну школу. От. І коли він приїхав, бо він був на навчанні за кордоном, коли приїхав, а я там щось бринькав на фортепіано, то він настояв на тому, щоб мене віддали в музичну школу. Я вже був в 7 класі, це вже пізно було, я там йти в музичну школу. Але мене прийняли. От. І я, якби, як дитина, я погодився йти туди, бо того, що думав, що вже мене будуть, типу, всі любити, знаєте, як я буду грати. От. Не помогло. Потім прийшли з музичної школи і набирали там на відділ духових, типу, інструментів. От. А я думав, що вже як я на фортепіано не допомагаю, то може як я на гітарі буду грати, то вже тоді будуть мене любити. Спитався, чи на гітарі навчать. Вони кажуть, навчимо, але надурили мене. Не вчили на гітарі. Вчили на трубі. Потім я побачив там одногрупника кларнет. Однокласника, точніше, кларнет, і побачив, що там більше кнопок, ніж на трубі, подумав, що на ньому можна більше що там грати, і вже вирішив, що я вже буду на кларнеті. А потім якийсь конкурс був, і на тому конкурсі, хоч я там толком нічого не виграв, здається, 4-те місце з 5. Ось, але, типу, я побачив, що це, ну, що це цікаво, це прикольно, це щось можна в цьому напрямку рухатися. І того поступив в музичне училище. І, ну, знову ж таки, це була така дорога, перших 2 курси, я там тішився, що втік з дому. От, хоча якось теж треба визнати, що хоч, ну, я не був там сумлінним учнем, але ці християнські принципи, християнські цінності мені товаришували, навіть якось було так, не пам'ятаю, що мене спонукало підписати курціату. Я жив у гуртожитку і на півроку підписав курціату, і як мені було пояснити хлопцям, що я не п'ю, це просто, да. Але Але якось воно, типу, так
пішло. Поясніть слухачам, що таке курціат.
Курціата визволення людини – це така… Практично це виглядає так, що ти підписуєш такий документ, що відмовляєшся від алкоголю. Тобто не будеш його вживати, не будеш його поширювати, купувати і так далі, і так далі. І цим це жертвуєш в якомусь там, якомусь конкретному намірі. От. І це я підписав таке на півроку.
Угу.
От. І в гуртожитку.
В гуртожитку.
Да, невеличкі проблеми, але якось так воно, типу, там все йшло. Ну і все, і потім, коли закінчив музичне училище, то я планував іти в консерваторію. У мене був хитрий план, бо я грав на кларнеті і на саксофоні. Хотів грати джаз, але не дуже там получалося в мене, бо я, ну, трохи пізно почав нормально вчитися, перед тим багато сочкував. От, і того я надіявся, що я поступлю спочатку там на класичний відділ, а потім через рік переведуся, коли там підтягнуся і так далі. Тобто мав якийсь такий своєрідний конкретний план. Ось, але чим ближче якось там було до закінчення того училища, то більше шукав знаків, щоб зрозуміти, чи має бути то, чи має бути то. От, а Бог якось, ну, не то, що він якось не хотів мені вказувати на це все, а якось дуже виразно, ну, змушував мене самому думати, що мені робити далі. Бо, наприклад, типу, я собі постановив, що коли здам, наприклад, диригування на 5, то йду в консерваторію, якщо здам на 4, то йду в семінарію. І мені поставили 5 з мінусом, типу. От, якби між тим і тим. Mm-hmm. Ось, ще так само. Ну, коротше, таких знаків було якихось дуже-дуже багато. І єдине, що от мене якось, ну, дуже конкретно ставило в рамки, це те, що Бог якби постійно змушував мене думати, дивися, таке життя, чи тобі подобається, і таке життя, чи тобі подобається. От. І коли я пробував якось жити таким глибше духовним життям, то це приносило справді таке радість, спокій. А коли намагався там більше дбати про кар'єру і розвивати, то воно якось дуже сильно руйнувало, бо я і там від недільних служб мусив відмовлятися, якісь такі обставини теж попадав. От. Ну і таке. Того, з одного боку, музика допомагала формуватися, а з іншого боку, в такий період вона стала так, якби, ніби поперек. І мені казалося, що треба було одне забути, а друге якось там піти. А потім, коли все-таки вирішив іти в семінарію, то я теж надіявся, що там вже зараз, як я прийду в семінарію, то там ми вже піднімемо семінарійну групу, ми там таке будемо грати, там дуже сильні. Але коли прийшов, то ректор мені заборонив перший рік взагалі, типу, заходити в кімнату, де репетирують хлопці.
Чому?
Типу, там. О. Да, ректор заборонив заходити, а духовний отець настоював на тому, щоб я 3 роки не грав, щоб я займався, репетирував собі сам, але не брав участі в якихось публічних виступах. І також це мене дуже страшно бунтувало. Типу, чому, як так? Там, навіть писав там вірші, да, що Бог дав мені талант, а я його закопую там, і так далі. Але це з перспективи це була абсолютна маячня. Тобто людина, яка приходить до семінарії, це людина, яка йде з таким своєрідним шлейфом. От. Щоб нормально пройти семінарійну формацію, тобі треба залишити все, що було до того. Абсолютно все. От. І починати все на ново. І далі так воно типу йшло. Що я щось там займався, пробував, намагався, щось там вийшло в мене, не вийшло. Був там органістом в семінарії, ще щось. Коротше, все крутив по-своєму. Угу. От. І це привело до такої, ну, я би назвав то, навіть, що великої кризи, десь так всередині семінарії, що я навіть думав, що вже, мабуть, не можна мені повертатися до семінарії, бо я вже таке начудачив, що вже, навірно, що ні. Але позвонив до духовного отця, і він сказав, приїжджати, поговоримо. Коли я приїхав, то він мені сказав, на 4-му курсі будемо починати все спочатку. От. І тоді, типу, почало якось, ну, не знаю, якось все трошечки починалося зовсім-зовсім по-інакшому, і в момент, коли я вже абсолютно не хотів ніякої музики, ніякого гурту, просто де порозумів, що це мені, ну, не обов'язково взагалі. От, то з'явилася і музика, з'явилися і музиканти, які самі сказали, а пограй з нами. Да? А до того я шукав і думав, чого ж ніхто не хоче зі мною грати. То? От, і тільки тоді, коли вже дійсно якось це, мабуть, не було таке моє, а стало якимось знаряддям в руках Божих, тоді я би сказав, що почався дійсно якийсь такий музичний розвиток, не знаю.
Сьогодні багато молоді шукають своє покликання і, зокрема, своє місце от в церковнім служінні і намагаються розпізнати, що Бог каже, до чого. Ймовірно, що ваша історія в якісь моменти допоможе зрозуміти, чи звертаються до вас за порадою молоді люди.
Так, Так, звертаються. Я не впевнений, що вони хочуть почути, типу, те, що скажу їм я, чи просто шукають якогось підтвердження того, що думають вони. Але так, люди звертаються багато з цим питанням. От, з питанням, як правильно, от, або чому так. А часом просто з цікавості питають там, про цю історію покликання і так далі. От, часами на якихось таких... Ну, акції, якихось більших реколекціях, то це навіть, ну, чесно вам скажу, часом навіть дратує, бо ти вже не знаєш, що розповідати. Так, так багато разів там говорив про цю всю історію, що вже навіть не знаєш, з чого почати, що, як, може вже якісь, ну, часом теж з'являються якісь нові бачення на своє покликання, да, що там щось було для тебе причиною, а потім ти розумієш, що насправді це не було причиною там вирішальною якоюсь чи щось такого. Да. От, але люди питаються. Питаються, надіюся, що то їм допомагає.
Друзі, з нами в прямому ефірі директор дієцезіального душпастирства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії отець Микола Бистрицький, також директор школи сакральної музики Інституту богословських наук у Городку. Запитання. Чого сьогодні, на вашу думку, не вистачає молоді? Чого сьогодні потребує молодь і очікує від дорослих, старших людей?
Приготуйтесь, старші люди.
Давайте.
Перше, я думаю, прикладу віри. От, дуже не вистачає. Бо, слухайте, коли, не знаю, коли, наприклад, батьки говорять, що вони нічого не можуть зробити з дитиною, не можуть її там заставити, щоб вона ходила там на службу, або щоб вона якось там себе поводила, щось такого. Ось... Ну, то, типу, якщо батьки не можуть, то я не знаю, хто може. От, чи щось такого. Да? Це мають бути сфери там, ну, їхнього впливу. І, ну, зазвичай це просто ображає людей, типу, що, ну, то, типу, це ваше завдання. Ну, грубо кажучи, вони ніби до мене так, да? Це ваше завдання там навчити їх віри, чи щось такого, да? Чи ще щось там такого. Але, ну, я не впевнений, що зможу це зробити, якщо вони цього не побачать вдома. А, на жаль, вдома вони це бачать рідко, бо якесь наше суспільство стало максимально ліберальне, таке, типу, що нічого страшного, головне любити там і так далі. Тому перше, ну, не ображайтесь, будь ласка, я не хочу нікого образити. Але цей моральний, духовний упадок нашої молоді – це, ну, в великій мірі, ну, вина наших дорослих, от, і нашого оточення. Хто в цьому, до цього їх там спонукає? Да? Чи це комуністичне минуле нашої держави, да, в якому так активно боролися з християнством? Чи це, може, якийсь негативний досвід? Можливо, когось там відвернув від віри і досвід, наприклад, там зустрічі з якимось священником, який там, не знаю, недобре себе повів, чи неадекватно. Да? Якщо так, то я дуже співчуваю. Але це не можна просто так лишити. З цим треба боротися. Треба збагатися за свою духовну дорогу, і цим чином, ну, ми допоможемо нашій молоді в цьому. Це була перша частина питання, а друга частина питання, я забувся вже, вибачте.
Як ми можемо і чим ми можемо допомогти молоді? Ну, в принципі, вже відповіли фактично.
Ага, в принципі, ну, так, підстава так. Якби це особистий приклад. Але разом з тим, чим ми ще можемо їм допомогти? Може, готовністю дати їм відповіді, так, на запитання. Розумієте, тут мені здається, що варто, я би поділив трошечки ці сфери впливу, бо з одного боку є молодь, яка походить, в принципі, з християнського оточення. От, і їх часто треба просто трохи підштовхнути. Так? Наприклад, спитатися, чого ти там не йдеш на катехезу. От, а він каже, я не хочу там нудно. Да? Ну, а що ти хочеш там знати? Там, і так далі, і так далі. Тобто, мусить бути якийсь такий своєрідний діалог і своєрідна підтримка. Таких людей часом просто треба підштовхнути і пригадати їм сенс. Да? А з іншого боку, є також молодь, яка взагалі не чула так про це, яка взагалі якби від цього далека. Да? Тоді треба шукати якихось способів, щоб їм це привити. Думаю, мало що змінилося. Не знаю, чи ви читали книгу «Семиярусна гора», так, автор цієї книги, ну, навернувся просто ходячи по Риму, так, і відвідуючи храми. От сьогодні, ну, читаємо його книжки з захватом, як, ну, когось, ну, дуже великого і справді того, хто пережив якийсь християнський досвід. Да?
Томас Мертон.
Так, власне. Маю на увазі, що, можливо, просто комусь посприяє, що його, не знаю, якесь паломництво відправлять там, на ювілейний рік в Рим, так? От їздили цього року. Ну, що би це не було, як би це не було, але просто треба якось показувати людям, що віра в Бога – це, ну, це частина нашого життя.
Так. Як, на вашу думку, інколи чую ці запитання, допомогти молодим людям, зокрема, батьки запитують, які розчарувалися в церкві, у священникові, і відмежувалися від цього фактично? Чи мали ви такі зустрічі? Чи є у вас такі приклади, люди, з якими раніше, наприклад, активно служили в церкві, допомагали, і вони потім з якихось причин відсторонилися?
Я би сказав, що є. Так, я думаю, що є. Не знаю, чи вони дуже сильно відсторонилися, чи не дуже. Є, в основному, це типу два, ну, дві таких, якби, групи людей, які десь там відсторонюються. За одну тішуся, за другу трошечки менше, але також, думаю, що це частина якогось своєрідного розвитку. Бо є люди, які хочуть чогось більшого, і тому вибирають якусь іншу спільноту. Наприклад, є випадки, коли ось люди брали якусь активну участь, наприклад, в музичному душпастирстві. А потім перестають приїжджати, наприклад, на реколекції, я довідуюся, що вони служать волонтерами в якихось госпіталях, або ще щось, ще щось, ще щось. Тобто змінюють своє життя, ідучи далі, розвиваючись якби, в цьому служінні. Бо всяке християнство, воно веде до служінь. Так? Без служіння воно, типу, ну, таке мертве, якби, без цих діл наших. А є інша також якби, верства людей, які буває, що відходять. Це люди, яким просто світ стає цікавішим. От світ перемагає. Ось. Якась кар'єра там перемагає, ще щось. Особливо, мабуть, це стосуватися буде дівчат. Знову ж таки, перебачте, якщо когось десь ображу. Да? Ось. Але ну, світ зараз пропонує якісь такі речі, коли ти можеш нічого не робити, а все мати. І нам здається, що, не знаю, коли ми собі трошечки наженемо там в Інстаграмі десь аудиторії, десь покажемо якусь там фотографію, там суперблатну, чи ще щось, то вже тоді якось там з'явиться щастя. Хлопців це трошечки менше стосується, да? Вони трохи по-іншому це переживають. От. Але часом буває таке, що люди просто ну, відходять від цього, бо то, що бачать, що їм не по дорозі. Це тяжке, це там треба старатися, треба того, треба сьо. От, а краще, легше от, просто так. От, взагалі, це якась така, мабуть, тенденція всіх молодих людей, так, шукати якоїсь такої легшої дороги. Навіть банально була така історія, ми балакали, їхали вусом звідкись поверталися, і балакали про духовне керівництво, і балакали про психологічну підтримку. Так? Uh-huh. Ось, і одна дівчина говорила там за... Типу, за те, що духовний отець, справді, він може вирішити дуже багато проблем також людини, ну, допомогти вирішити якісь психологічні проблеми. Ось, і це, і на цьому не сперечаюся, так, це працює. Але коли я сказав, типу, що духовний отець – це дар, про який треба просити, тобто, для початку, ну, наприклад, молитися за те, що Бог дав тобі доброго духовного отця протягом місяця таємничку Розарія, наприклад. Неке, а, ні, протягом місяця – це довго, краще я піду до психолога. От. Якби і все, відповідь така приходить сама по собі. Тому так, зустрічаю людей, які відходять, які рухаються або десь далі знаходять якусь іншу стежку і рухаються дорогою праведною. Є такі, які відходять і збиваються з дороги, якось світ їх поглинає. Так? От, як за одних, так і за других треба молитися і намагатися бути також для них підтримкою. Це те, що працює так. Що стосується якихось згіршень, от, які пережили люди, і це їх відвернуло. Ну, згіршення дуже знеохочують, але сьогодні ми маємо, панство, ну, купу можливостей, так, от, не знаю, ти можеш знайти інший храм, якщо ти не можеш, не знаю, слухати того священника, чи маєш якийсь там досвід, ще щось, маєш величезний доступ до інформації, та більше того, ти можеш спокійно будувати собі відносини з Богом, ну, шукаючи якихось цих підказок. Да? Ну, банально, я не знаю, чи... Ну, в моєму дитинстві такого не було, коли я був молоді, але зараз от в цій хаті, де ми знаходимося з вами, ну, кожна молода людина може просто зателефонувати і сказати, що я хотіла би приїхати. От вона може приїхати сюди в бар на тиждень, на два, не знаю, на день. От, мати у вільному доступі каплицю, щоб там, ну, хоч цілий день сидіти, да, якусь там кухню, ліжко, можеш виспатися, бо тобі нема де виспатися, да, можеш, не знаю, помолитися, і ніхто тобі не буде казати, що це тобі треба йти в монастир, бо ти так давно довго молився, щось там, ще. Да. Тобто, можливостей є дуже багато, їх набагато більше, ніж було раніше. Але разом з тим, мені здається, що паралельно розвиваються спокуси, яких так само, мабуть, вони якісь такі трохи виразніші, ніж раніше. Тому, знову ж таки, вибір людини – це її вибір.
Ох, дякуємо вам за відповіді. А на вашому шляху покликання, коли ви вирішили от піти в семінарію, ви людина, яка багатогранна, і музика, і служіння молоді, і участь у церковному житті активна. А чи були випадки в вашому житті от залишити все, покинути? Ви казали, що був досвід щодо кар'єри, що ви відчували, що там маєте вигорання і віддалення від Бога. А що це були? Можливо, це кризи життєві були, і як ви їх проходили?
Ви маєте на увазі то, що стосується самої семінарії, чи просто
вашого життя? Віддали від Бога? Вашого життя. От коли ви вибрали богопосвячений шлях, ось, чи були випадки, що ви кажете, все, досить, годі, не можу, більше не хочу?
Ну, якщо говорити про богопосвячене життя, то визнаю, що з моменту свячень не було, мабуть, хвилини такої, коли я пошкодував, що став священником. От. Були моменти, коли я шкодував, що погодився на якусь відповідальність, що там, можливо, щось не сказав, щось не доробив, чи, не знаю, десь там не стримав емоцій, там, чи ще щось. От таке було. Але моменту, коли я пошкодував, що став священником, такого, слава Богу, не було, і дуже надіюся, що не буде. Дуже би хотів, щоб не було. От, натомість, коли говорити про життя семінарійне, то цих випадків було просто нереально багато. От, банально, не знаю, я якийсь там, це був перший курс, і до мене телефонує там хлопець, з яким ми грали в групі разом. От, досить там, типу, непогано, все було, гарно, все. І він, типу, дзвонить, каже, що слухай, ми приїжджаємо, бо у нас концерт, типу, там будемо виступати, там все. Я кажу, я не знаю, мені треба ректора спитатися, чи він відпустить. Та що це в тебе там за тюрма, там ще щось, це ж концерт, там цей. От, я приходжу до ректора і кажу, я думаю, якщо він мене не відпустить, то я забираю документи, бо це якась тюрма дійсно. От, приходжу до ректора і кажу, слухайте, так і так, от мене запрошують концерт зіграти, можна я поїду? Він каже, ні. Я думаю, добре, розвертаюся, йду, сідаю в кімнаті, думаю, йолки-палки, ну як так? Хлопці кажуть, може він тебе неправильно поняв, може там то, сьо. Біжи ще раз. Йду ще раз, стукаю в двері, заходжу, кажу, отець, може ви мене неправильно зрозуміли? Він каже, я правильно тебе зрозумів, не можна. І я думаю, як так? Ну як так можна? От, чого я тоді документи не забрав, я не знаю. От. Чи щось такого. І таких випадків, ну, дійсно було багато. Хоча на канікулах, коли випадали якісь концерти на канікулах, то я і так грав, бо я ж кажу, не був дуже послушним.
А от, власне, про покликання ми часто говоримо, і я ставлю запитання такі от гостям програми «Історії життя», «Люди справи». Я запитую, які сигнали, от, на ваш погляд, і через призму вашого досвіду, символи, сигнали, принципи розпізнання, покликання, що допомогти може людині визначитися у своєму житті, зокрема, і у християнському, зайняти, щоб своє місце, знайти своє служіння і потихесенько розвиватися в ньому?
Насправді, це набагато явніше, ніж здається.
Так.
Зараз поясню, про що йдеться. По-перше, якщо говорити про якісь моменти, що стосуються життя богопосвяченого, там життя, не знаю, священницького і так далі, то перше, що треба мати свідомість, що світ ніколи не запропонує вам бути священником. Тобто, світ буде робити все навпаки. Якщо у вас є такі думки, то вони, напевно, від Бога. Да? Бо від злого таке не приходить. От, якщо перший сигнал, перший знак – це те, що вам приходить якась думка про це служіння, про жертовність і так далі. Це перша річ. Друга річ, Бог, коли створив нас, створив нас для щастя. Так, гріх це все спотворив, все якби там, ну, перекрутив, і нам, як людям, стало дуже і дуже важко. Однак, не змінився той факт, що ми і далі маємо все необхідне для нашого спасіння. Тобто, для... В чому суть ось цієї краси покликання? В тому, що коли ти його розпізнаєш, то тоді ти маєш найкращі інструменти в своїх руках для того, щоб виконати саме цю дорогу. Так? От. Тобто, я, наприклад, на другому курсі училища хотів стати механіком. От, можливо, я би і був би механіком, так? Але мені би бракувало такого набору інструментів, щоб бути в цьому щасливим, так якби я ось вибрав священство. Так? Ось. І тому наступна річ, до якої би заохочував людей, які про це питають, ви просто будьте пильні, щоб спробувати зауважувати, ідучи якою дорогою мені найлегше, наприклад, зберігати заповіді, ідучи якою дорогою мені найлегше розвивати якісь там свої таланти і так далі, і так далі. От, бо коли Господь якось передбачав мені це покликання, от, то Він мені дав і всі необхідні інструменти для того, щоб ось ним жити. Тому, по суті, це найлегша, найкоротша дорога до спасіння. Що не означає, що вона єдина, от, але разом з тим це найлегше. Тому, скоріше всього, вона вже десь у вас перед очима. От, тільки або вона вам не подобається, бо, не знаю, суспільство це не толерує, там, чи... Не знаю, не приймає, чи це, може, вимагає від мене чогось кардинального. Але разом з тим, то один із знаків, що це дійсно воно, це буде така своєрідна легкість, коли я врешті-решт прийняв рішення. От. Mm-hmm. На ці дві основних справи запрошував би звернути увагу, а далі, думаю, все якось потрошки само відкривається.
Ох, легкість у прийнятті рішення. Так, так.
Є ще третя штука.
Та, ну, будь ласка.
Ну, це вже таке, це чисто можна собі, не знаю, ставити експерименти. Зазвичай, коли ти розпізнаєш цю дорогу і починаєш робити якісь кроки, щоб нею йти, в тебе з'являються перешкоди. І якщо в них вдивлятися, то вони дуже смішні. От воно виглядає просто максимально смішно. Наприклад, коли я вже типу більш-менш прийняв собі рішення, що от все-таки, мабуть, треба йти в семінарію. Це було там 2 дні паломництва, я прийшов, потім мусів їхати автобусом на репетиції, бо у нас там був виступ на фестивалі і так далі. Ось. І я заходжу в автобус, щоб їхати додому, а пізніше їхати там, брати інструменти, їхати на репетицію. І уявіть собі, автобус повний забитих людей, і тільки біля одної людини місце вільне. І оце місце вільне – це біля дівчини, з якою ми раніше зустрічалися, і так якби розійшлися трошки, знаєте, не дуже. Да? От. І ми їдемо цілу дорогу, говоримо там про, не знаю, про дітей, про майбутнє там і так далі. Домовляємося, що десь там ще з нею зустрінемося. І все так гарно-гарно, я виходжу з автобуса, і просто собі йду, а потім думаю, як банально, типу, да? Ну... 2 роки там проминуло, чи 3, як ми з нею не бачимося тут, якби треба саме тоді. Да? Чи, наприклад, фестиваль, як я вже поступив в семінарію, вже здав вступний іспит, поїхав ще на один концерт, там, типу літом він був. На цьому концерті приходить чоловік і пропонує роботу в Києві, там, один виступ, там, якщо не запланований, $100, якщо запланований, 200, там, під час тижня, там, може бути 2-3 їх, там, і так далі. І каже, а це на секундочку, там 2008 рік, так це скажені гроші тоді там. От, я кажу, та, слухай, вибач, навірно, що не вийде, бо я переїжджаю цього року. От, а куди? Вже, та, Хмельницький, там, а, і каже, ну, шкода, ну, якщо що, то там, давай, там, приїжджай, там, все. І знову ж таки, думаю, як би, ну, чого він не запропонував мені цю роботу тиждень, наприклад, тому, так? Чи так, місяць, так, наприклад. Так. А це треба, власне, в той момент, коли я вже ось здав вступний іспит, і якби йде ще якесь там це вагання. Тобто цих штук, їх буде з'являтися дуже і дуже багато. Але зазвичай вони, якщо в них вдуматися, от якщо не якось не підходити до них суперсерйозно, то вони будуть дуже і дуже такими банальними і смішними. От.
Угу. А пропозиції були і не поодинокі, я так розумію, щодо професійної такої музичної кар'єри.
Так.
Яка із пропозицій була сама така, скажімо, сама така високооплачувана? Чи цікава? За кордон пропонували вам їхати?
Ні, за кордоном ні. Ну, це не було тоді таким, мені здається, популярним. Просто я, типу, крутився в таких колах, де, ну, де люди не просто, типу, там заробляли на музиці, а йшлося справді про те, щоб, ну, стати, типу, кимось, стати кимось таким, знаєте, визначним. О, там ми слухали All Star Big Band, порівнювали себе до там людей, які виступають в ньому, це там зірки, зірки зірок, да? От я хотів би там бути, не знаю, як Боб Мінцер там або ще хтось там. От. І там ти сидиш, там вчиш його партії, що там повторюєш, там ще щось, ще щось, ще щось. От, тобто більше цікавило навіть не те, щоб там щось там заробити купу грошей, а те, щоб, ну, типу, стати кимось, да, стати якимось популярним, там, знаним і так далі, і так далі. Того, мабуть, не супер там якось там гроші, ну, якби це було таким пріоритетом, але, ну, одним, наприклад, із таких моментів, я би не що там назвав, це коли я приїхав на консультації в Одесу, в консерваторію, і, ну, що ви собі розуміли, я взагалі не взяв з собою жодних нот. От. Тобто це нормальний план, такий ти приїжджаєш, приходиш там до професора, от, з яким там домовлено, що він тебе чекає, він там тобі просить там зіграти якісь там гами, щось там, потім каже, покажи якісь технічні речі, ти там достаєш там свої етюди, ноти перед ним там показуєш, потім граєш там програму, якісь там концертну там і так далі. От. І він каже, добре, то давай етюд. Я кажу, я ноти не взяв етюда там. Він каже, ех, шкода, ну. Ну, давай тоді, може, давай твір. Хорошо, я кажу, тільки я ноти теж не взяв. Він каже, ну, добре, там, компоняторка каже, а яка, який твір? Я кажу, такий-такий. Вона каже, а, я знаю його, добре, граємо. Починаємо грати, і я граю не так, як вона. От. І він каже, щось не так. Я кажу, в мене в нотах так. Він каже, де ноти? Я кажу, та нема. От, і так далі. Але люди все одно якось потім, він каже, ну, ми, типу, тебе візьмемо, там, добрий звук, там, то, все, все буде нормально, типу, але там. Що то зробити, треба то зробити. Тому, мабуть, найтакими спокусливішими пропозиціями були оця робота в Києві, бо вона була дуже гарно оплачуємою, а також навчання в консерваторії викладачів, типу таких, якби, ну, таких, що вони вважалися, якби, такими топовими. От коли вони казали, ну, ми тебе візьмемо, типу. Ну, це так говорив.
Так, так, так. До речі, пишуть нам радіослухачі, пані Людмила пише, і дякую за ваше служіння, щиро дякую отцю Миколі. Дякую. Також пише. І ось іще один коментар, який на YouTube-каналі залишили. Отже, дякую вам за... Ви є в тюрмі Духа Святого, пише. За це дякую, слухачка.
Дякую.
Ось. І пам'ятаю, пише, як звернулась до вас, коли ви були у Вінниці на парафії Божого Милосердя. Ось, дякую вам щиро. Час минає швидко, і ми також маємо вже завершувати програму. Трохи про ваше життя дізналися, про виклики, і в мене ще багато запитань до вас є. Нас слухають батьки і молоді люди, які сьогодні мають свої виклики, труднощі, ось, і, можливо, випробування. Що б ви сказали, звертаючись, наприклад, до молоді, з якою ви працюєте, служите, гуртуєтеся? Яке слово підтримки сьогодні, на вашу думку, потребує сьогодні молодь? От ви від себе можете озвучити у цьому відеозверненні.
Слухайте, це треба було би підготуватися до цього, щоб сказати щось таке. Бо це, до речі, дуже індивідуально, дуже, максимально. От, загально, я би сказав так, що ви дуже потрібні. От, реально, молоді люди, які чуєте це, чи старші, які десь там спілкуються з ними, давайте знову собі пригадаємо і усвідомимо, так, що, ну, в нашому житті немає нікого пересічного, так? І чи ви молода людина, чи ви старший, ну, цей світ без вас, він, типу, неможливий, так? От краса цього світу без вас, типу, вона не буде такою, так? Тому, ну, ви хтось дуже-дуже особливий, дуже потрібний, дуже, ну, такий, якби, не знаю, по-своєму талановитий, по-своєму великий вже, якби, так? Ось. Ну, і не бійтесь це розпізнати. Пам'ятайте, що це не завчена фраза, але реально, ну, без того, хто це щастя в нас заклав, ми його не осягнемо. Так, не пробуємо це будувати. Так, без Бога, який, ну, наповнив наше серце, ми справді не розпізнаємо ані нашого місця, ані як маємо чинити, ані що маємо обирати, як маємо то все переживати. Тому просто майте на увазі, що ви дійсно важливі, потрібні, великі, особливо в його очах, але не пробуйте будувати майбутнє без нього, не пробуйте вирішувати справи без нього, бо це рано чи пізно приведе нас до якогось краху. І разом з тим, чим раніше почнемо будувати, власне, з ним, тим раніше ми почнемо справді йти дорогою, прекрасною дорогою такого миру, щастя, навіть посеред найбільших бур, найбільших якихось, не знаю, воїн, переговорів і тому подібне. От, думаю, ці дві речі, якщо говорити без підготовки, найважливіші для нас.
Дякую вам, отче. Надзвичайно щиро. І хотілося б дізнатися, хто у вашому житті, хто та людина, яка казала вам слова підтримки. Можливо, це були подібні слова, можливо, це були інші слова, які допомогли вам знайти опори, знайти відповіді, чи, наприклад, видихнути, заспокоїтися і далі курсувати життєвим Божим шляхом. Кому б ви подякували?
Я думаю, що перші це, мабуть, будуть мої рідні. От, бо, ну, якби, це їхня підтримка. Теж особливо... Ну, він ніколи мені не говорив про Бога, але я бачив його змагання з життям, як він порається з різними речами, попри те, що має багато різних там обмежень. Це був мій дідусь в селі. Ось, реально, це чоловік, який, ну, йому було дуже важко, але він ніколи не говорив, що йому важко. Так? Коли в нього серце починало вже битися так, що чуть не ставав, то він просто казав, дід іде трохи приляже, а ти зараз там закрутись. Так, чи ще. Ось, ну і того, да, його приклад – це велика дуже річ. Це одна штука. Потім, ну, це якщо не говорити про моїх батьків, так, якщо якось це сприймаємо як аксіому братів, сестер, так, от, так. Це якось таке, якби що, по-любому. Ну і друга, мабуть, це людина, від якої я, мабуть, ні від кого іншого не чув так багато якихось, ну, картань. І так багато якихось речей, типу, які мені не подобалися максимально. От, і після яких от він тобі просто говорить, а ти навіть не знаєш, що сказати. Просто розумієш, що треба сказати добре і йти робити. Да? От, це духовний тесть, мій семінарій. Тесть Станіслав. Йому, ну, та, що там говорити. Да?
Так.
Ось це, да. Ну і теж скажу чесно, що величезна... Ну, це просто величезна заслуга також тих людей, яких Бог ставив переді мною. Починаючи з якихось моїх там подружок, яким, коли в мене з'являлася якась ідея, я там їм розказував, і вони навіть до кінця не дослуховували, часом казали, давай будемо робити, давай. От, мені зараз дуже їх бракує. От, бо кожен якось там побудував, ну, будує своє життя, там, ну, вони розвиваються в своєму покликанні, я розвиваюся в своєму, і ми дуже рідко пересікаємося, але... Ну, дуже багато людей, яких навіть не спосіб тут якби пригадати, назвати, які просто, ну, сприймали мене по-серйозному. От, і сприймали якісь там, ну, з одного боку, також дуже багато картань від них получав, а з іншого боку, то також дуже багато добрих речей вдавалося робити разом з ними.
От. Ох, дякую вам. Про покликання, про історію покликання, про життя, також про служіння і про Божий провід у житті. Говорили і говоримо з директором дієцезіального душпастирства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії, з отцем Миколою Бистрицьким, також з директором школи сакральної музики Інституту богословських наук у Городку. Отче, вітаю вас із новопризначенням, з новим призначенням, з новою посадою, із 10-ю річницею діаконату. І дякую вам, що ви поділилися своєю історією життя. Друзі, сподіваємося, що ви у цій програмі отримали для себе якісь відповіді, підтримку, втіху. Якщо так, ми будемо вдячні вам за зворотній зв'язок. Напишіть у коментарях нижче про те, що відгукнулося. І, можливо, напишіть, кому б ви хотіли подякувати за підтримку. Отче Миколо, До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. І також сподіваюся, що ми ще встигнемо поговорити і розкрити багато цікавих тем. Зичу вам благословінь Божих на вашому життєвому шляху служіння. І також, друзі, програми з отцем Миколою Бистрицьким на сайті Радіо Марія ви можете вмикати та слухати в будь-який час. І будь-де. Безкоштовно, до речі. Отче Миколо, дякую. Будемо завершувати.
Дуже велике дякую вам за запрошення, за зацікавлення моєю особою. Спити, ви так багато раз повторили директор, що я трошечки аж навіть трохи нескромно це звучить. Дуже вам велике дякую дійсно за запрошення і за цю програму. Надіюся, що це дійсно послужить якоюсь користю для інших. І якщо що, то запрошую, звертайтесь.
Саме так, гаразд. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!